отырмыз екі ғашық. Жүректер от шалында, шапырып көк шалында.